Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. La București, aproape 1500 de persoane au participat la un meeting de protest în centrul Bucureștiului, acuzând guvernul de criza actuală din sistemul sanitar. Protestul a fost organizat de Colegiul Medicilor și Colegiul Farmaciștilor din România. Au mai participat sindicate din domeniu, asociații ale pensionarilor, organizații civice. Protestatarii purtau pancarte pe care se putea citi, între altele, opriți genocidul. Manifestanții au criticat guvernul pentru lipsa medicamentelor compensate și gratuite din farmacii, pentru blocajul din sistem și au cerut în repetate rânduri demisia guvernului. Totodată i-au cerut președintelui Ion Iliescu să medieze pentru a scoate sistemul sanitar din criză. Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor, a declarat Europei Libere.
Am cerut în primul rând să medieze desfințarea acestei ordonanțe de urgență care a înlocuit legea asigurărilor de sănătate și am cerut ca lucrurile să devină mai clare. Fiecare om bolnav, fiecare asigurat să aibă un contract individual cu casa lui de asigurări prin care să rezulte clar de ce are drept.
Mircea Cinteză, președintele Colegiului Medicilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Războiul din Irak a intrat în cea de-a 18-a zi. Trupele britanice au pătruns în centrul orașului Basra din sudul țării, fiind primite cu prietenie de locuitori, informează postul de televiziune BBC. Basra, al doilea oraș din Irak, este înconjurat de forțe britanice de la începutul campaniei militare. La periferia Bagdadului, în sud-vest, trupele americane și-au întărit simțitor prezența la o zi după ce au făcut și prima incursiune scurtă în Bagdad. Capitala irachiană continua să fie ținta atacurilor aeriene. Aviația americană pare să controleze total cerul deasupra Bagdadului, zburând fără probleme toată ziua. Între timp, autoritățile irachiene au impus o interdicție de circulație pe timpul nopții în Bagdad. Se înmulțesc însă și accidentele și morțile accidentale în rândul trupelor de coaliție. Cel mai serios incident de acest fel pare să fie avut loc astăzi în nordul Irakului, pe frontul unde luptă curzii, susținut de forțe speciale americane. Aviația americană a lovit din greșeală un convoi al forțelor kurde care erau însoțite. Aceste forțe erau însoțite de trupe speciale americane. Cel puțin 12 luptători curzi au fost uciși și 45 răniți. Nu se știe dacă au fost victime și printre forțele speciale americane. Printre răniții curzi se numără însă un important comandant. Este vorba despre Vajeh Barzani, fratele președintelui Partidului Democrat Curd, Masud Barzani, unul din cele mai importante partide din Kurdistan, din zona de nord a Irakului. Pentru moment, Comandamentul Central American a refuzat să dea amănunte, declarând numai că în acel moment aviația coaliției era în misiune deasupra zonei unde a avut loc atacul. Rusia susține că un convoi de mașini în care se afla corpul diplomatic al ambasadei din Bagdad, inclusiv ambasadorul Rusiei, a fost atacat în timp ce se îndrepta spre granița cu Siria. Moscova a afirmat că s-a deschis o anchetă și că în atac par să fi folosite arme de calibru mic. Între timp, Comandamentul Central American a declarat că aviația americană nu a operat în regiune în momentul atacului și că, potrivit informațiilor existente, incidentul a avut loc într-o zonă controlată de irachieni. Nu se știe dacă în acest incident ambasadorul rus sau un alt membru al corpului diplomatic a fost rănit. La Moscova, între timp, a sosit Condoleezza Rice, consiliera președintelui american pentru probleme de securitate națională. Ambasada americană la Moscova a precizat că Statele Unite doresc să continue parteneratul strategic special cu Rusia, chiar dacă în acest moment există divergențe între cei doi parteneri, mai ales în legătură cu războiul din Irak. Iar la Washington, adjunctul ministrului american al apărării Paul Wolfowitz a declarat că instalarea unui guvern central interimar irachian la Bagdad va dura mai mult de 6 luni de zile. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la Radio Europa Liberă la ora 20.
Transmitem de vorbă cu ascultătorii.
Bună seara, vă spune de la București Oana Serafin, care vă invită la o nouă ediție a emisiunii noastre de scrisori, emisiune în care încercăm să stabilim un dialog cu dumneavoastră, cei cărora le sunt dedicate toate programele noastre și tot efortul nostru. Mulți dintre dumneavoastră, cei care ne scrieți, răspundeți acestui efort și acestei dorințe, iată, încredințându-ne gândurile dumneavoastră, opiniile dumneavoastră despre viața politică internă și internațională. Vă mulțumim! Dialogul cu dumneavoastră ne este extrem de util. Prima scrisoare pe care vă propunem atenție este semnată de domnul Sultana Gheorghe Nicolae din satul Dițești, comuna Filipeștii de Pădure, județul Prahova. Citește Petru Ionescu.
Radioul și azi rămâne cea mai de preț invenție prin efectul produs asupra umanității, efect care este cu atât mai benefic cu cât imparțialitatea și opiniile pot și sunt exprimate liber, iar influențele, mai ales de ordin politic, sunt reduse la minim. La noi, în România, triunghiul PCR, pile, cunoștințe, relații, a făcut și continuă să facă opinii inteligent mascate prin care mafia lucrează. E celebră lozinca cu televizor a mințit poporul și dacă TVR a realizat și realizează acest deziderat, fiți siguri că și Radio România îl urmează. Acest motiv care stă în picioare ar trebui să-i determine pe români să vă audieze în număr cât mai mare, dar, din păcate, prea mulți dintre români se lasă păcăliți de propriilor confrați. Până vom fi în comunitatea europeană, rolul dumneavoastră este de neînlocuit în această perioadă de tranziție, tranziție care va fi în țara noastră pe cât de lungă, pe atât de dureroasă, deoarece românului îi lipsește și va fi greu să-și procure cinstea și, legat de ea, îi lipsește și patriotismul în sensul modern de a iubi pe români și România. Am scris cele câteva fraze de mai sus pentru a vedea că eu n-am cum să nu vă rămân fidel. Referitor la părăsirea meseriei de ziarist de către domnul Emil Curezeanu și deci plecarea domniei sale de la Vocea Germaniei, mi-aș permite o părere personală și anume, ori domnia sa a fost calul troian al celor de la București, ori de acum înainte va fi tot cal troian, dar contra, deoarece mintea omului permite atât spionajul cât și contraspionajul. În orice caz, domnia sa a dat un răspuns la radio, promițându-mi acum vreo 10 ani că România va face democrație cu forțe interne atunci când eu am solicitat ca românii de dincolo de granițe să fie aduși la noi pentru a înlocui tot ceea ce e putred în poliție și justiție. Nici la data actuală, cele două instituții n-au devenit cinstite, dar dacă calul troian va funcționa prin contribuția domniei sale, putreziciunea, încă rămasă în justiție și poliție, va fi operată, nu-i așa? Să sperăm. Iar de-o fi invers, câte zile voi mai avea, mă voi dumiri și să mă ierte domnul Emil Curezeanu pentru îndrăzneala de a mă referi la domnia sa. În ceea ce privește războiul din Orient, după părerea mea, de țăran cu ceva carte, orice război n-are aceeași sorți de izbândă ca o pace supravegheată de căștile albastre. A înlătura un dictator prin forță, fără ca cel puțin 75% din popoarele lumii să fie de acord, găsesc a fi o greșeală. Se puteau găsi și alte soluții. Asigurând pacea, lumea va câștiga în toate privințele. După războiul din Irak, antiamericanismul nu cred a scădea, ci dimpotrivă. Și atunci, la ce folosește intervenția armată? Îmi pare rău. Eu sunt pro-american și deoarece puterea militară și armamentul sofisticat nu sunt eficiente în cazuri de scuturi umane și acțiuni sinucigașe, rezultatul războiului din Irak nu poate fi prea luminos. Aș prefera ca Organizația Națiunilor Unite să fie compusă numai din profesori de filozofie și psihologie, condusă de un sfat al bătrânilor, al înțelepților lumii și fără așa zisul vot de veto și oricare țară sau popor potrivnic hotărârii Organizației Națiunilor Unite să fie boicotată de restul lumii și păzită de căștile albastre. Eu am convingerea că nicio țară de pe Terra nu se poate izola de restul lumii, nici măcar Statele Unite ale Americii, iar din păcate, anti-americanismul a devenit o boală în lume. Sper a se găsi alifia care să elimine această maladie dăunătoare tuturor popoarelor.
Stimate domnule Sultana Nicolae, multe din aspectele vieții politice pe care ni le semnalați le cunoaștem bine.
Ele au fost recent evidențiate și în raportul Departamentului de Stat American, raport publicat în această săptămână. Ne bucurăm că reușim să vă ținem lângă noi, adică, așa cum spuneți, să rămâneți fideli postului nostru de radio. Această fidelitate se datorează însă și situației actuale din presa românească, care, așa cum bine remarcați, este supusă parcă din ce în ce mai mult unor presiuni externe, politice și economice. Cazul jurnalistei Rodica Culcer de la postul de radio Europa FM și despre care am relatat în emisiunile noastre din ultimele zile este încă un exemplu că presa independentă și echilibrată are, din păcate, prea multe obstacole în față. Să rămânem optimiști, domnule Sultana, și să adăugăm încă. În legătură cu scrisoarea dumneavoastră, n-am înțeles însă de ce în plic era și o scrisoare pe care ați adresat-o unui domn inginer Scaleschi. În plic am primit și textul dumneavoastră intitulat Flașnetara, din Memorii, un text datat din 1 martie 2003. Vă mulțumim și pentru modul în care înțelegeți să reacționați față de situația internațională și trebuie să mărturisim că propunerea dumneavoastră ca Organizația Națiunilor Unite să fie compusă numai din profesori de filozofie și psihologie și de un sfat al bătrânilor ne-a făcut să zâmbim, încercând să ne imaginăm cum ar fi și care ar fi nivelul dezbaterilor. Recunoaștem onest că ne-ar place să relatăm despre ele.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Următoarea scrisoare este semnată de domnul dr. Sămărescu din Germania, tot un fidel ascultător și harnic corespondent al postului nostru de radio. Citește Edgar Șelaru.
Domnul Iliescu, la care săptămâna trecută s-a referit pe bună dreptate critic domnul Cristea, a cântat de curând osanale postume lui Ion Gheorghe Maurer. Oare de ce? În timpul lui Maurer, pe 3 august 1959, a fost ridicat de pe stradă tatăl meu, regretatul preot Florian I. Sămărescu, și a dispărut, așa era atunci, în beciuile securității din Pitești. După 8 luni de anchetă, a fost condamnat, împreună cu fostul ministru liberal și șef de Argeș, Constantin Zamfirescu Căteasca, la ani grei de pușcărie, pentru pretinsa organizare a ajutorului liberal, uneltire contra regimului și activitate dușmănoasă. Toată familia a avut de suferit, se înțelege. Biserica Sfântul Nicolae din centrul Piteștiului, monument istoric și cultural de valoare națională, a fost tot în timpul acela, cu aprobarea lui Maurer, demolată. Maurer a fost un executant fidel al politicii criminale a lui Dej. Nu merită o amintire bună. Chestiunea cu dezgroparea morților pare însă mai complicată. Asistăm, poate fiindcă se apropie niște alegeri, la reabilitarea comunismului. Amintirile publicate de foștii pușcăriași nu au succes de public, a spus un editor filozof de curând la interviul săptămânii. Anticomunismul n-ar mai fi la modă, s-a spus de către un corespondent al dumneavoastră chiar. Doar nu sunt amintiri plăcute. Nu este de mirare că ei îndrăznesc să interzică memorialul durerii. Și asta este grav. Realitatea de atunci a fost hidoasă, nu are cum să placă. Amintirea ei trebuie să trăiască, ca un avertisment viu. Ne povestea tata cum într-o noapte l-au scos la anchetă, fiindcă așa ceva făceau cu precădere noaptea, l-au descălțat și l-au legat pe o masă. Așa a început ancheta. După care au început să-l bată și să-i ceară să semneze o declarație mincinoasă că a fost legionar. Și nu fusese. Și n-a semnat. L-au bătut să-l omoare, până când unul din criminali a observat, nu-l mai bate mă că-l omori. Anchetele s-au repetat 8 luni, după care, printr-o sentință redactată de Securitate și Partid, Securitatea lui Dej și Maurer, Tribunalul Militar Craiova a pronunțat o condamnare corespunzătoare, în ghilimele. Ani grei de pușcărie, interzicerea drepturilor, confiscarea averii, cum se obișnuia. Pe domnul Zamfirescu l-au omorât, înainte de eliberare, prin 63, la Râmnicul Sărat. Poporul trebuie să știe adevărul. Comuniștii au fost criminali de ultima speță. Au distrus țara și oamenii ei. Comunismul și comuniștii nu trebuie reabilitați, chiar dacă unora nu le convine. Statele Unite au arătat bunăvoință cu noi. Mai departe, este datoria noastră să facem o societate liberă, democrată, prosperă, respectând drepturile omului. Avem nevoie de o democrație autentică, adevărată, vie. nu de ordinea apatică, neconvigătoare, democrația originală, actuala democrație a apărătorilor lui Maurer. Numai astfel vom trăi mai bine și mai drept. Ultimii 13 ani n-au adus împlinirile dorite. Voința politică de schimbare a lipsit. Visurile n-au devenit realitate. Speranțele însă n-au murit și se vor împlini. Semnează dr. D. Sămărescu, Germania.
Domnule Sămărescu, vă mulțumim pentru scrisoare și credem și noi, alături de dumneavoastră, că avem nevoie de o democrație autentică, adevărată și vie. Și de voință politică. Și mai suntem de acord cu dumneavoastră că, totuși, speranțele nu au murit. Cel puțin speranțele unora dintre noi. Poate că, în acest moment, clasa politică din România ar trebui să nu ne socotească această fărâmă de speranță care ne-a mai rămas. Ultima scrisoare ne-a sosit de la un ascultător din Republica Moldova, care semnează cu numele de Ștefan. Epistola a fost scrisă în limba rusă și vă invit să o ascultăm în traducerea și prezentarea lui Vlad Țurcanu.
Numele meu este Ștefan, sunt o persoană în vârstă și locuiesc în județul Ștefan Vodă. Vă ascult emisiunile cu regularitate și am fost extrem de revoltat când am auzit despre propunerea lui Voronin de a schimba Constituția țării noastre. Tocmai el, care a jurat atunci când a devenit președinte, a jurat cu mâna pe Constituție să o apere, acum o încalcă el și propune și altora să o încalce. Eu știu că un soldat care își încalcă jurământul este considerat trădător de patrie. Am văzut că toate partidele democratice nu susțin această inițiativă a lui Voronin și eu cred că ele l-ar putea acționa în judecată pe Voronin pentru acest lucru. Părerea mea este că Voronin nu respectă poporul. El cheltuiește pentru partidul său creditele pe care îi le dau alte țări. Din câte pot să-mi dau eu seama, un președinte de țară nu are voie să facă parte din vreun partid. El trebuie să respecte și oamenii care au votat pentru alte partide. Semnează Ștefan, din județul Ștefan Vodă, Republica Moldova.
Domnule Ștefan, Constituția Republicii Moldova nu interzice ca președintele țării să fie membru al unui partid politic. În cazul domnului Voronin, dânsul a fost și a rămas în Partidul Comuniștilor. Desigur, se presupune că odată ce a devenit președinte, domnul Voronin îi va reprezenta la cel mai înalt nivel pe toți cetățenii Republicii, indiferent de culoarea lor politică. La fel se întâmplă în mai multe țări, printre care în Statele Unite, unde președintele George Bush este membru al Partidului Republican, în Franța, în Cehia. În România situația este diferită, este adevărat. Președintele Ion Iliescu, renunțând, în baza Constituției, la calitatea de membru al Partidului Social Democrat, deși păstrând legături serioase cu partidul pe care l-a creat. Desigur însă, orice președinte de țară trebuie să-i respecte pe toți cetățenii țării pe care o reprezintă, indiferent dacă aceștia l-au votat sau nu, indiferent de opinii politice. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintesc că în fiecare zi de vineri, în emisiunea Actualitatea, puteți asculta o rubrică specială.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim mult pentru că faceți posibilă existența acestei emisiuni prin scrisorile interesante pe care ni le trimiteți și vă rugăm să rămâneți în continuare ascultătorii noștri. Oana Serafin vă dorește o seară bună și o săptămână, dacă se poate, cât mai senină. Aici e Radio Europa Liberă.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii. Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, invitatul din această seară al emisiunii noastre este domnul Corneliu Turianu, președintele Alianței pentru Lege și Ordine din România. Domnule Corneliu Turianu, raportul Departamentului de Stat amintește de presiune exercitată asupra justiției din România în anul 2002. Cum se pot face asemenea presiuni?
Deci am citit și eu în raportul Departamentului de Justiție, care monitorizează, se pare că ajunge la o concluzie mai gravă decât a fost inserată în moțiunea asta, de ultima moțiune de cenzură. Sigur că asupra justiției se pot exercita presiuni, câtă vreme justiția nu se poate bucura încă de inamovibilitate. Așa zisa inamovibilitate recunoscută magistraților români, nu? Este de fapt o stabilitate. O stabilitate, o garanție minoră, potrivit căreia nu pot fi mutați de la o instanță la alta fără acordul lor, cam atât și nimic mai mult. Această presiune se exercită în fel, în chip diferit, nu? Chiar de către ministrul justiției, care, iată, un prim exemplu, după câte știți, nu? De aproape 2 ani de zile, Consiliul Superior al Magistraturii, care este forul superior de conducere a magistraturii, și-a terminat mandatul și de 2 ani de zile trebuia numit, ales în condițiile legii, nou Consiliul Superior al Magistraturii. Deși am făcut și Alianța pentru Lege și Ordine repetate semnale de alarmă că încă nu s-a ales corpul acesta de elită al magistraților, nu? Iată că și la ora actuală nu se dau semne că se dorește, nu, a se schimba Consiliul în funcțiunea magistraturii. E un fel de presiune. Se caută probabil, nu, de ministrul justiției, oameni care sunt dispuși să facă tot felul de concesii. Alminte, cum să putem considera când legea stabilește un termen fix de 4 ani de zile cât funcționează legal un Consiliu? În al doilea rând, în Consiliul Magistraturii, 3/4 de ei nu mai au niciun drept să facă parte pentru că ei nu mai sunt reprezentativi pentru instanțele de la care au plecat.
Prin ce alte direcții mai pot veni asemenea presiuni?
Asta dintr-o parte. Din altă parte, presiunea vine pentru că la discreția ministrului justiției stă posibilitatea de avansare a unui magistrat, deși este de competență exclusivă a Consiliului. Numai că ministrul justiției nu propune avansarea celui care trebuie, nu? Ci propune avansarea unuia docil, unuia dispus să facă, cum să vă spun dumneavoastră, jocul puterii, de pildă. Astea sunt niște cauze care nu pot fi stopate câtă vreme ministrul justiției este un om politic. Până excelență, ministrul justiției ar trebui să fie detașat de orice fel de obligație politică. Altminteri, nu există nicio șansă de a nu imisiona politicul în viața magistraturii.
De asemenea, în raportul menționat puțin mai devreme, este menționată corupția din justiția autohtonă. Care sunt principalele cauze ale corupției din justiție, domnule Turianu?
Principalele cauze ale justiției este că nu s-a făcut o triere corespunzătoare a celor care îmbracă haida de magistrat, în primul rând, nu? Este adevărat și spre bucuria tuturor, este o corupție, adică în rândul justiției, este o raritate. E o raritate. Cele puține cazuri care au fost surprinse, nu? Așa? Au fost televizate, au fost aduse la cunoștința publicului, dar nu este, cum să vă spun, nu caracterizează corpul magistraților. Dar vorbeați dumneavoastră de un caz de emisiune, pe cazul Păvălache. Când se dă în ziar numele judecătorilor care servesc chicre negre cu funcționarul corupt guvernamental Păvălache, nu? Și nu văd nicio măsură luată împotriva acelor magistrați decât auziți dumneavoastră, decât cum că nu mai îndeplinesc funcțiile care le-au îndeplinit de conducere. Ceea ce trebuie să recunoaștem că e prea puțin. Și vreau să vă informez că la nivelul magistraturii funcționează și un corp de securitate, pur și simplu care a funcționat din toată una. Este al 6-lea corp de securitate care supraveghează înalții funcționari. Ce? SIPA. E vorba de serviciul SIPA, așa zisul de serviciu de protecție și pază al magistraților. Ce anume cazuri a semnalat SIPA, nu? Câtă vreme presa și bravo ei vine cu cazurile gata agădate, aproape vine cu rechizitorii făcute. Vedeți dumneavoastră, nu era normal ca acel serviciu intern care supraveghează onestitatea magistratului, nu? Să informeze ministrul de timp ca magistratul respectiv să zice bunoară că e puțin bolnav și iese la pensie sau pleacă din sistem. De ce e nevoie să se aresteze un judecător în robă? Pentru că este o palmă dată justiției. Știți? Eu așa văd problema.
Domnule Turianu, dumneavoastră menționați puțin mai devreme că au apărut judecători și procurori tineri, totuși prezența lor nu prea se simte într-o scădere a corupției și printr-o mai mare corectitudine a actului de justiție. Cum se explică asta?
Bineînțeles, dacă vă referiți la corupția cu care sunt sezizați magistrații, deci trebuie să privim în ansamblu sistemul judiciar. Deci nu magistratul este cel care depistează cazurile de corupție. Mirarea mare este că cazuri importante de corupție nu ajung pe masa magistratului. Asta e problema numărul unu. Să-mi ponmolesc cineva în cercetări. În al doilea rând, trebuie să știți că între cele două mari instituții care ar trebui să lucreze cu lucrare, poliția, justiția, procuratura, există o dihonie, o dihonie între șefii lor. Observați infractori care sunt aduși de poliție în fața procurorului, nu? Și procurorul spune că nu s-a respectat nu știu ce formă de procedură și dă drumul a doua zi. Nu e regulă trebuie ăsta. Adică ar trebui să pune de comun acord că lupta este comună. De aceea, între propunerile care le-a făcut și asociația noastră la vremea respectivă și o să revenim, nu? Este crearea acelui judecător de instrucție. Nu? Judecătorul acela este un procuror anchetator pe cazul respectiv care este apărat de inamobilitate. N-ai cum să muți, n-ai cum să-l transferi.
Am ajuns la acest capitol al propunerilor și al, mă rog, reformei în justiție. Cam în ce stadiu se află ea, domnule judecător, și ce ar mai fi de făcut în continuare?
Deci, reforma justiției la ora actuală stagnează. Faza de justiție, că s-au adus cele câteva modificări salariare la salariul magistratului, asta nu înseamnă reformă în justiție. Nu s-au introdus instituțiile care trebuiau. Vedeți, dumneavoastră, foarte mulți delegați ai Ministerului de Justiție, dacă faceți acolo, m-am uitat, luni între sunt plecați pentru documentare în străinătate. Păi documentarea în străinătate la sistemul nostru, care întotdeauna a fost acordat sistemului belgian și sistemului francez, n-ai ce căuta să aduci inovații din America. Ia sistem judiciar sau în Anglia, e sistemul anglosaxon, care lucrează în tot altfel, istoria lui este cu totul altă. Deci în loc să aducem din țările care ne asemănăm întrucâtva, nu, mergem și aducem instituții care nu își au aplicabilitate la noi. Deci asta este o găselniță pentru a mai colinda străinătățile, nu? Pentru a face niște, așa zise, studii superioare, nu? Pe banii statului, ceea ce nu e în regulă. Reforma se face în interior. Deci vreau să vă spun că s-au desfințat completele de doi judecători. De bine, de rău, cei doi judecători se mai consultă, mai întreabă unul altul, mai există o dispută între ei. Nu judecătorul unic. E greu să dublăm numărul judecătorului la judecătorie? Nu este greu. Nu este greu, totuși nu se face acest minim efort. Deci economie pe personalul care trebuie să împartă dreptatea, nu să asigure dreptatea.
Domnule Turianu, o ultimă întrebare. Credeți că pachetul de lege anticorupție al guvernului ar putea da o lovitură corupției din justiție, așa cum crede doamna ministru Rodica Stănui?
Eu nu știu pe ce se bazează doamna Stănui, pentru că acest pachet, această legiferare la pachet, e o inovație care nu-i de azi de ieri, din păcate, și până legislaturile trecute, nu? Cuprinde un număr de vreo 18 legi, nu? Legi care pur și simplu au fost votate de Parlamentul României. Se încearcă cu pe care o ocolită, nu? Prin asumare de răspundere, ca aceste legi să fie pentru a doua oară, nu? Puse în rol. Dar vă rog să mă credeți, țara asta nu suferă că n-are legi. Avem legi și avem instrumente de combatere a corupției foarte puternice. Există. Nu se aplică legile. Asta este, nu pachetul. Cu pachetul nu se va face nimic, să știți. Chiar dacă demonstrativ s-a adus și doamna Vlas după în străinătate, e strădat așa niște condiții nu optime acum, înainte de moțiune de cenzură. Adică, de astea sunt niște chestii teatrale. Sau un guvern care face acolo o repetiție pentru anul 2007. Nu așa se stârpește corupția în țara asta.
Doamnelor și domnilor, ați ascultat un interviu cu domnul Corneliu Turianu, președintele Alianței pentru Lege și Ordine din România. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că ascultați Radio Europa.